fun.
So om by dit aan te sluit. Een van die goed wat die Here vir my gesê het, net een van die goed wat hy van gepraat het wat ek voel hier Here met ons gesels is. Die eerste ding wat die Here baie swaar op my hart dra is Swellendam. En dat daar soveel verlore mense in ons dorp nog is. En ek my gebed is en vertroue dat die kerke in hierdie dorp sal vol word en sal oorvloei. En ek voel hoe die Here op my hart druk dat een van die plekke waar dit gaan gebeur en hoe dit sal gebeur is wanneer die liggaam geaktiveer sal word om sy werk te doen wat hy moet doen. Die liggaam. Nie die manne van God nie. Hoor dit in my hart as ek dit nie die manne van God nie. Die liggaam. Priesthood of all believers. Dat ons sal funksioneer soos wat die Here wil hê sy kerk moet funksioneer. En sy liggaam moet funksioneer. En een van die goedjies wat ek vinnig wil hoor gesels, ek het actually gevoel dat ons net sal bid vir oggend. Maar ek wil net so 'n bietjie gesels oor dit. En dit is actually my eerste vraag, hoe sou jy gevoel het vandag as ek nou vir jou gesê het, ons gaan nie worship nie, ons gaan nie preek nie, ons gaan net bid vir oggend. So, is baie van ons wat gaan wat wil weghardloop? Baie van ons wat sal dink, boring. Almal van ons sal op 'n verskillende manier reageer. Selfs ek is ek gaan ons nou net want ek's baie lief vir aanbidding, ek's baie lief vir om want aanbidding kan baie keer 'n emosionele ding raak vir my en preek kan baie keer 'n intellektuele ding raak vir my. Bid is nie een van daai twee nie. Bid is 'n plek waar ek regtig myself moet gee. Tot 'n baie groter mate as wat ek gewoond is aan. OK, ek self. So die Here praat verskriklik baie my oor my gebedslewe. En ons kan so baie praat oor gebed en al hierdie goedjies mekaar sê, maar daar is iets wat in jou hart moet gebeur in gebed. En dis wat die Here doen in my nou net hierdie laaste week vanaf ons terug is. Ek het 'n heeltemal 'n ander preek gehad. En weer eens toe ek net begin voor by Here sê, nee, ek voel hier in jou hart en ek voel jy moet dit oordra. Aktiveer die liggaam. Aktiveer die liggaam om te doen wat hy moet doen. Aktiveer die kerk, want daar's verlore mense in hierdie dorp. So, ek wil met ons gesels oor gebed en ek wil maar nie net gebed in jou persoonlike lewe nie, maar ek wil met ons gesels oor corporate prayer. Koöperatiewe gebed. Groepsgebed. Gesamentlike gebed, gemeenskaplike gebed, ek weet nie wat is dit nou, maar gebed as groep saam. OK. Net vinnig 'n paar pointers oor dit en dan gaan ons bid saam. OK, is dit reg? So as jy 'n besoeker is, as jy vir die eerste keer of as jy nog Christendom net so 'n bietjie uitkyk, as jy nog nie heeltemal seker is oor dit nie, jy hoef nie deel te neem vanoggend. Jy kan net kyk, dit is hoe ons as Christene veronderstel is om dit te doen, en dis hoekom ek met almal praat. En so as jy in jou hart enigszins, selfs as Christen, nog nie regtig koöperatiewe gebed verstaan het, en sukkel met dit, hoop ek dat ek 'n paar goed kan oopbreek vanoggend vir jou, net deur 'n paar pointers. Ek weet dit is 'n ongemaklike ding vir baie mense, maar ek wens ek kan dit bietjie motiveer en ons almal encourage vir dit hierdie jaar, sodat die liggaam kan doen wat hy veronderstel is om te doen. OK. Dit gaan nie net oor jou as individu nie. Ek wil elke individu aktiveer, maar dit gaan oor die liggaam. OK. So net hierdie skrif is veronderstel om genoeg te wees om ons te motiveer. 2 Kronieke 7 vers 14 tot 16. Jy hom daar op. Hier's baie skrifte vandag. Ek wil oor die woord met ons praat vandag. So vergewe my, maar probeer by my bly. Is dit reg? OK. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Goes no any further. For if my people will humble themselves and pray and seek my face. Net dit is veronderstel om genoeg te wees. So baie mense vat die een skrif so bietjie te ver en vat dit nie in balans en in konteks as dit kom by gebed nie. En dis waar Jesus gesê het, moenie wees soos hulle wat in die sinagoge is in Matteus 6. Wat bid en aanhou bid en al hierdie woorde en hulle staan op die hoeke van die straat en toe sê Jesus vir hulle, gaan in jou kamer en maak jou deur toe en bid. En dan sê hy vir ons, okay, so hier vat hy dit weg van koöperatief en hy praat na jou as individu om te bid vir die huis. Okay, die context van dit, hoekom hy dit gesê het, is oordat die mense, they didn't humble themselves and pray. Dit het gegaan oor hulle glorie. Okay, dit het nie gegaan oor Godse glorie. En dis die ding wat ons vanoggend al deurgekom het in worship. We glorify your name. En as dit een ding is wat jy gaan hoor vandag, die hart met wat jy moet bid, gaan dit om to glorify his name. Dis hoekom ons as liggaam moet geaktiveer word om te bid, sodat ons hom die glorie sal gee. Ons sal nou by daai punt uitkom. Maar hier is die ding, wat jy nou moet sien, selfs toe Jesus dit gesê het, in Matteus 6, hy sê, gaan jy in jou kamer in, maak jy deur toe en bid daar, want dit is in jou nie, Here, hy hoor wat jy sê, en jy sal die beloning kry vir dit. Sê, maar, wanneer jy gaan bid, toe sê hy, hoe moet jy bid? Hy sê, hy nie gesê, my Vader wat in die hemel is, geef vandag my dagliks, nee, onse Vader, wat in die hemel is. Give us today our, so dadelijk sê, ja, jy is in, as individu alleen in jou kamer, maar, met wat sy visie bid jy? Gemeenskapelik. Nie net as individu nie. So selfs wanneer jy alleen gaan, jou beloning is so dat jy sal bid vir die liggaam, en jy sal bid vir die koninkryk van die Here, nie net jy as individu nie. Ons is te veel gefokus, en ek wil die balans regtrek vandag, op ons eie salvation, en ons eie heiligmaking, en ons vergeet van die verlorenis, en ons vergeet van die liggaam, en ons fokus net op ons individuele gebede. Okay. So, en weer eens, dis 'n balans in hierdie ding, jy moet my reg, ek probeer die balans regtrek vandag. Daar is 'n plek waar ons bid, dis hoekom Jesus dit gesê het, maar daar is ook 'n plek wat ons nou nog kyk, waar ons bid, selfs wanneer jy alleen is, bid vir die liggaam. Sien, ons maak, net om hierdie ding af te sluit, ons het hierdie oude ding, het is deel van ons mondering, ons groot geworden, dat my geestelike lewe is my persoonlike ding. En as ons nou deur hierdie goed gaan kyk, het is actually precies die teenoorgestelde. Jou geestelike lewe gaan nie net oor jou nie. En jou persoonlike ding, het gaan ook oor dit, maar meestal, in die era wat ons in leef, in die handelinge Nuwe Testamentiese kerk era, wat ons in leef, gaan dit oor die liggaam van Christus. Nie net oor jou as individu nie. Okay. So net so 'n praktiese ding wat ek gou wil aanraak. As ek kom by, wat is koöperatiewe gebed as ons as groep saamkom? En hoekom doen ons dit saam? Matteus 18, vers 19. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they will ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there I am with them. Okay. So net gou 'n ding rondom dit. Dit is wat koöperatiewe gebed is. Is wanneer ons as twee of drie by mekaar kom en ons stem saam. Okay. Ons bid saam. So ek moet myself leer, Charles vandag ook, dat wanneer ek in 'n groep staan en wanneer ons is het, om te luister wat die ander ou bid. Ek weet nie of dit net julle is wat met dit bid hulle. Ek konsentreer so baie keer om self te dink, wat gaan ek nou bid, want wat gaan hulle nou dink, as ek nou nie iets het om te bid nie, dat ek nie eintlik luister wat die ou bid nie, so ek is glad nie in agreement met hom nie. Ok, so, ons het groot geword om stil te bly as iemand anders bid. Ok, want jy moet, seker nou maar luister, dit is een van die punte, wat ek mee saamstem. Ok, maar nêrens in die woord sê dat jy moet stil bly as iemand anders bid. Nêrens in die woord sê dat jy moet saamstem as iemand anders bid in woord die hele tyd en amen en. Okay, so die woord sê nie een van die twee nie, maar ek verkies om te hoor dat jy met my saamstem en in agreement is wanneer ons bid. OK. So ons, ek gaan dit nou maar sê, as Afrikaners 'n neiging is om stiller te wees wanneer ons in groep saam bid. En ek voel die Here wil ons na 'n plek toe vat dat ons sal luister as die ander bid en sal in agreement kom en sê ja Here, amen Here. Ek sê weer eens, dis nie die woord sê jy moet dit doen nie, maar daar is iets daaraan dat ons sal saamstem. Nou hier is die ding, moenie ja en amen en saamstem in gebed, oor dat jy nou net wil seker maak almal hierso hoor dat jy nou saamstem. Jy moet hierdie ding wat ons nou reg verstaan. Dit gaan oor die Here se amen. Dit gaan oor die Here se glorie en dit gaan oor are you in agreement? OK, maar moet ook nie stil bly oor dat jy skaam is nie. Moet ook nie stil bly as gevolg van fear of man nie. OK, net 'n praktiese ding rondom dit. Ons het, om daai skrif in konteks te vat, ons moet in agreement wees. Dis hoekom ons dit doen. OK. So ons sê ons is 'n Nuwe Testamentiese kerk. Né? OK. Sag so, of ons 'n paar skrifte lees. Net om 'n saak te maak vir corporate prayer. OK, 'n saak te maak dat ons as groepe moet saam bid. OK, dat dit 'n leefstyl moet raak en dat die Here ons na hierdie plek toe vat. So ons wil die kerk in Handelinge wees. Kyk of jy kan saam bly. Ek gaan so vinnig deur dit gaan en dan Handelinge 1 vers 13. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. OK, en dan verder in vers 14 sê they all joined together constantly in prayer. Verse 14. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, mother Jesus, and with his brothers. Okay, so ons wil nou kerk in Handelinge wees. Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teachings and to the fellowship, breaking of bread, and prayer. Okay. Handelinge 4, vers 24. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Vers 31, Handelinge 4 vers 1, after they prayed, the place where they were meeting, dis na die Heilige Gees geval het, nee, toe gaan hulle weer in die upper room, he, en hulle gaan bid weer saam. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Handelinge 6, brothers and sisters, choose 7 men, die praatere deacons, gaan dit anders sê, hulle het moes toe nou vir die wees en die weduwee sorg, en toe kom hulle by mekaar, toe sê hulle vir die mense, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and ministry of the word. To prayer and then ministry of the word. So jy praat toe nou van die leiers van die kerk wat sê, hey, kom ons kry net om van die praktiese goed uit te sorg, kom ons stel hierdie mense aan wat vol van die Heilige Gees is, sodat ons kan fokus op gebed en ministry van die woord. Eerstens gebed. Probeer net 'n hart of 'n prentjie vir julle skep van hoe belangrik is dit reg deur die boek van Handelinge. Gebed. Handelinge 12, so hierdie is amazing. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Handelinge 12 vers 5. OK. Wat het gebeur toe die kerk toe bid vir Petrus wat in die tronk was? Ons sien dit in vers 12. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother, and John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. OK. So wat gebeur het? Petrus is in die tronk gewees, en wat doen die kerk? Hulle kom saam en braai. Hulle kom saam en bid. OK. En toe hulle klaar gebid het, toe braai hulle. Nee. Toe bid hulle. En hulle het gebid. En 'n engel het gekom en hy het Petrus vrygemaak uit die tronk. Dis nie Petrus wat gebid het nie. Hy het seker gebid in die tronk ook. Maar so die kerk saam gestaan het en die kerk het gebid. Kerk en Handelinge het gebid saam. Corporate prayer, hulle het saamgekom, hulle saam, almal het gebid. En wat het gebeur toe hy daar aankom? Hulle het gebid. Dis 'n leefstyl van groepsgebed. En dan weer eens in verse, hier is seker een van die mooiste stukke vir my in die woord. as dit kom by eenheid en ons gaan nou daaraan raak. When Paul had finished speaking, he knelt down. Hierso sê hy toe nou net Paulus sê toe vir hulle wanneer hy gaan nou Jerusalem toe. Is 10 die laaste keer wat hy hulle sien. Wanneer is waar hy in gevangenis geneem is. When Paul had finished speaking, he knelt down with all of them and prayed. They all wept as they embraced him and kissed him. They grieved them most was his statement that they would never see his face again. Then they accompanied him to the ship. In hoofstuk 21, hierdie skrif, ek wil dit net vir julle lees, as my so mooi. After we had torn ourselves away from them. Dit is so mooi, hè? Ek het hierdie prentjie in my kop, ek het met die elders so ruk teruggesels oor dit, hierdie prentjie wat die Here moes vir my gewys, of vir my gewys, ek net gedink aan dit, hoe hulle moes gewees het vir Paulus, wat hulle so hard gehad het vir Paulus, en hoe hy hulle al hierdie goed geleer het, en die laaste keer sê hy toen of hulle klomp goed, en toe bid hulle saam, en hulle allemaal stapte saam skip toe, en hulle sê toe van baie, want hulle het geweet, dis die laaste keer wat hulle hom gaan sien, hy het vir hulle gesê, en dis my so mooi, after they have torn themselves away, en dis een van die goed wat ek nou wil oor selfs wat gebed doen, is dit bring die eenheid, as ons saam bid. So hoekom bid ons saam? Net 'n paar punte oor dit. Dit bring sy glorie vir almal. OK, dit bring sy glorie vir almal. Sien, wanneer jy dink jou geestelike lewe gaan net oor jou en jou salvation en wanneer jy bid saam met die Here en so gaan ons deur die lewe en daar's mense wat nie glo in kerk nie. Ek is die kerk, ek kan alleen by die huiskerk doen. Dis tussen my en die Here. Ek gaan hemel toe, ek is reg. OK. Maar wanneer ons saam bid en ons almal bid vir Tian vir deurbraak. Ons almal weet van dit. Maar die dag wanneer dit gebeur, wie kry die glorie? Here, in almal. Verstaan julle hierdie prentjie? As dit net hy was wat gebid het vir deurbraak, tussen hom neer en Here het vir hom gegee. Hans het awesome, hy sal die reward kry ook vir dit eendag. Maar die Here kry soveel meer die glorie wanneer ons almal saam bid. En ons almal bid vir iets. So daar's 'n rede hoekom die Here in die kerk en Handelinge heeltyd gedoen het. Hierdie skrif wat so mooi aansluit by dit, is 2 Korintiërs 1 vers 10. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver us. As you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. So weer eens wat die ding wat hy daar skep is, prentjie van ons almal het gebid hiervoor. Ons almal hier die Here vertrou. Kom ons almal sê dankie en kom ons gee hom die glorie. Dis nie net jy en die Here alleen. Dis wanneer ons almal saamkom en ons almal 'n leefstyl van gebed het en ons almal weet van die deurbraak, ons almal weet van Petrus wat in die tronk is. Kom ons bid saam. En wanneer hierdie deurbrake kom, kry hy soveel meer die glorie oor dat ons as liggaam dit saam doen. Tweede ding, hoekom bid ons saam? Ek net op daai punt. Wanneer jy in groep saam bid met mense. Ek weet dit is moeilik vir baie van ons. Maar wanneer jy die prentjie in jou kop het, dat ons doen hierdie vir die glorie van die Here, dan val fear of man helemaal weg. Helemaal. Want jy doen dit nie vir jou nie. Ons doen hierdie vir die glorie van die Here. Ons doen hierdie om sy naam groot te maak. En dis hoekom ons saam bid. OK. So wanneer jy daai fokus het, dan sal dit makliker wees om jou fear of man in 'n groep om hierdie vrees om dit te doen weg te vat. Want jy weet dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor dat ons hierdie doen sodat hy hierdie glorie kan kry. And I will humble myself. If my people will humble yourself and pray. OK. Dit bring en bou eenheid. OK. So Matteus 5, ek gaan nie nou daar ingaan nie, maar dit praat van as jy 'n offer bring vir die Here, maak en jy weet wanneer jy daar staan en die offer gee en jy weet daar's iets tussen my en Kenny wat ek moet uitsort en sê die Here, jy moet dit eers gaan uitsort voordat jy jou offer bring. Net so sê die Here vir die man, en dis in 1 Petrus, dat moenie dink jy kan bid en ek gaan jou gebede hoor as daar iets tussen jou en jou vrou is nie. As jy nie jou vrou eer nie, gaan ek nie jou gebede hoor nie. OK. So daar moet 'n eenheid kom. Daar moet 'n agreement wees. We need to be in agreement. OK, en so as ons, luister vir my vir hierdie jaar, as ons, ons klein jakkelsies onder mekaar, een kan sit, en vergeet van al die goeders, en saam in eenheid staan, en bid, en agree, sal die Here hierdie dorp omkeer. As ons ophou, worry oor ons goeikies, en die Here sal glorie gee in gebed, te weet, hierdie kerk, en al die kerke in die dorp, gaan oor sy glorie. En dis hoekom ons moet saamkom, as a priesthood of all believers, en bid saam. OK, so dat ons in eenheid sal kom. So ek weet, as ek en Rensie so bietjie boks, dis baie moeilik om saam daar te bid. Rare. Jy weet, jy kan nie fake wees vir die Here nie. Jy weet het. Die Heilige Gees konvik jou. Sorg dit uit. So wanneer ons as liggaam saamkom om te bid, en jy weet, ek weet ek het iets teen hierdie groot man, ek weet ek gaan hom nie kan met 'n face fight wen nie, maar ek sal dit met my gaan uitpraat met koffie, dat ek dit sal uitpraat. Want dit het 'n effek wat hier gebeur, in gebed. As ons nie hierdie goed uitsort nie, moenie dink dat ons in eenheid gaan staan en in agreement om te bid nie. Here sê, moenie 'n offer bring, as jy weet, en die gebed is 'n offer. OK. Dit bring eenheid. We need to be in agreement. Volgende ding, dit bring genesing. Jakobus 5, James 5. Therefore, confess your sins to each other. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Okay. So selfs wanneer jy bid vir geestelike goed in jou lewe, selfs wanneer jy bid vir genesing, wat sê die Here? Vir mekaar. Nie net jy en hy nie, vir mekaar. Hoekom? Twee punte terug. Dis vir sy glorie. Dis vir sy glorie. So jou genesing, jou miracle, alles wat gebeur, jou geestelike genesing, hoekom moet ons repent? Die woord sê, gaan bly julle sondes aan mekaar. Hoekom? Dat hy die glorie kry. Dit gaan oor sy glorie. En dan, dit bring visie. OK, dit bring perspektief, dit bring visie. As ons saam in 'n groep bid, bring dit visie. Dit gaan nie net oor jou, me, myself en I nie. Dit gaan oor die liggaam. Dit gaan oor die koninkryk van die Here. So wanneer ons saam bid, hoor ons wat die Here sê in die profetiese gifting onder ons almal. Ons hoor wat die Here sê onder die apostolies. Ons hoor wat die Here sê van die leierse kant af. Ons hoor wat die Here sê van a priesthood of all believers, van almal van ons. Hoor ons wat die Here vir ons sê. En dit bring visie vir waartoe die Here wil hê ons moet gaan. OK. So baie keer kan ons so consumed raak met ons battles en ons storms en ons fight, dat jy visie verloor. Hoekom is ons hier? OK, so wanneer ons saam bid, bring dit visie. Wanneer ons saam bid, is daar net 'n ander perspektief van wat die Here besig is om te sê vir daai persoon en vir ons almal saam. Dit bring visie vir ons almal. Wanneer ons saam bid, bring dit lering. OK, wanneer ons saam bid, leer ons mekaar op. Ons leer teologie onder mekaar. Ons leer hoe om te bid. Ons leer wat die Here sê. OK, ek het al self 'n paar keer goed gebid wat naai tyd slim mense met my kom praat en sê, ek weet nie dit wat jy daar gesê het of wat jy almal in konteks is met daai skrif. En so leer ons mekaar as ons saam bid, leer ons. Ek kan vandag, as dit nie vir my pa het my geleer bid. Dit is so 'n groot tool gewees van disippelskap. Om te hoor hoe hy bid. Dit het my gelei in daai ding. Ek het soveel, hierdie ding, soveel openbaring gekry van wie God is in gebed by hom. Daar's goed wat ek nog moet leer in gebed, wat ek die Here voor vertrou en ek vra Here, leer my om u naam groot te maak. Iemand soos Wimpie. Waar sit jy, Swari? Daar sit hy, hy slaap. Hy maak notas, ok. Ja. Shame, man. Ja. Ja, sy vrou hom nie wakker nie. Ja. Ek het by Wimpie geleer, en as ek nou om luister in gebed, is dit iemand wat jy kan leer en hoor, hoe maak die Here sy naam groot, volgens die woord. Hy bid woord. So wanneer jy lees in die woord, leer om te bid, so dat jy dit kan bid vir die Here, so dat jy hom kan aanbid in bidding. Maak het sin julle? Dan die laaste ding, en dan wil ek jy ons een bykie saam bid. Om saam te bid, bring vuur. Ok, dit bring vuur onder mekaar. So Charles Spurgeon sê hierdie ding, my people come and watch me burn. Maar wat hy bedoel met dit, as sy vuurtjie nie brand nie, moet hy nie voorstaan en probeer preek nie. En weet julle wat sy hewe is dit op my? Die Heer het so vir my gewys hierdie week. As ek nie brandend is nie, steek ek niemand aan nie. En as jy nie saam bid met mense nie, as jy nie saam bid nie, as jy as community nie kan saam bid en mekaar aansteek nie, hoekom was ons nie dan maar nog brandend vir die Heer nie? Is ons nie maar brandend vir die Heer nie? Dis hoekom Here sê, bid saam in groep. Ek hoop ek het 'n saak kon maak vandag vir julle, om saam te bid. En hoekom die Here se hart is, dat ons al saam bid. Dat dit 'n leefstyl raak in hierdie gemeente van saam bid. As jy moet gaan dink aan jou tyd wat jy spandeer in die koninkryk, en wees eerlik met jouself, persentasie gewys van jou tyd in die koninkryk, hoeveel spandeer jy aan gebed? Ons weet nie om te bid nie, mense. Nie soos die kerk in Handelinge nie. As ons 'n Nuwe Testamentiese kerk wil wees in hierdie dorp, moet ons kan bid. En moet ons kan saam bid. Hier is 20, 30 mense elke sonoggend vir gebed saam, groepsgebed. Dit is nie 'n leefstyl onder ons. Ons het 'n intellektuele en 'n emosionele mensdom geword. En ons moet beklei teen daai ding. Intellektueel, ons wil goeie preke hoor. Emotioneel, ons like worship. Maar wanneer kom by gebed, sukkel ons. En ek wil nie, ek hoop nie ek sta hard volgend nie, ek wil julle encourage, dat is iets wat ons meer moet doen. Daar is soveel joy in om jouself te humble yourselves and pray. If my people will. So gaan ons saam bid bykie. Is julle reg? Voor ons saam bid, ek het hierdie prentjie die hele tyd, hierdie woord in my van upper room, die bokamer, waar die kerk en Handelinge by mekaar gekom het, baie keer het hulle, en waar hulle gevind was die hele tyd, dat ons daai plek sal vind, en as mense ons kry, dat as hulle ons huise instap, sien ons hierdie ons het gebid, hulle het saam gebid. Ek denk iemand het al ooit in my huis ingestap wanneer ons besig was om te bid. Mag ons die upper room vind as gemeente. Mag ons daai plek vind en dit 'n leefstyl raak onder ons. Dat wanneer ek of een van ons sê, hey, kom ons gaan bid net by die kerk, dat ons prayer party sal hou. Dat ons sal saamkom en bid. Bid vir die verlorenes, bid. Dan sal ons sien die Here beweeg. Want ons is nie in agreement altyd met hierdie goed nie. Oké. Okay. So, ek het 'n paar goedjies wat ek voel, maar kom ons bid net eers vir dit.